Μετά την Ανάστασή Του, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρέμεινε επί 40 ημέρες εδώ στη γη και παρέμεινε, όπως είπαμε, για να βεβαιώσει με τις εμφανίσεις Του την Ανάστασή Του και επιπλέον για να προετοιμάσει τους Αποστόλους για το μεγάλο έργο που θα αναλάμβαναν, το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Αφού πέρασαν οι 40 ημέρες, ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το γεγονός αυτό της αναλήψεως αναφέρει το 6ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αρχίσαμε να ερμηνεύουμε στην περασμένη μας ομιλία. «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Όπως είχαμε πει, το σωτηριώδες έργο του Χριστού αποτελείται από δύο κλίμακες τρόπον τεινά, την καθοδική κλίμακα και την ανωδική κλίμακα. Στο πρώτο μέρος, ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέρχεται στη γη. Από τα ύψη της δόξης της θεϊκής, από τα ουρανίους αψίδας, κατέρχεται στη γη, στην εσχατιά μας, ενδύεται την ανθρωπίνη φύση, γίνεται άνθρωπος, ταπεινώνεται μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου και κατέρχεται με την ψυχή Του στα ταμεία του Άδου, στο κατώτατο σημείο που θα μπορούσε να φτάσει κάποιο πλάσμα. Στο δεύτερο μέρος όμως, ο Χριστός, αντίθετα, ανεβαίνει την ανιούσα κλίμακα από το κατώτατο βάθος που έφτασε στο ανώτατο ύψος, στο ύψος της Τρισιλίου Θεότητος. Η ανάληψη του Κυρίου είναι το τέλος όλων των δεσποτικών εορτών. Όπως ο Ευαγγελισμός είναι η αρχή και το κεφάλαιο των έργων της Θείας Οικονομίας, έτσι και η ανάληψη είναι το τέλος και η ολοκλήρωση των ενεργειών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε όμως μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων, όπως τονίσαμε, θα θυμάστε, και στην περασμένη μας ομιλία. Και η διαφορά είναι ότι ενώ ήρθε από τον ουρανό στη γη άσαρκος, χωρίς σώμα, με γυμνή την θεότητα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, επιστρέφει από τη γη στον ουρανό φορώντας και φέροντας μαζί του την ανθρωπίνη φύση. Δηλαδή κατέβηκε Θεός και ανέβηκε Θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος. Γι' αυτό ήρθε στη γη, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό ενανθρώπισε, για να ζητήσει και να βρει το απολωλός πρόβατο, τον πλανηθέντα άνθρωπο, και όπως λέει στην παραβολή, να το βάλει το πρόβατο αυτό, να το φορτωθεί στους ώμους του, να το ανασύρει από το βάθος του γκρεμού που έπεσε και να το φέρει ξανά πίσω στη μάνδρα της βασιλείας του, στον ουράνιο πατέρα, στον παράδεισο. Αυτή την ενέργεια εκφράζει και ένα τροπάριο του πρώτου κανόνος της αναλήψεως, το οποίο μάλιστα τροπάριο λέγεται και όταν ο αρχιερέας ενδύεται το ομοφόριό του, όταν τίνεται ο αρχιερέας για να λειτουργήσει, τη στιγμή που φοράει το ομοφόριό του, λέει εκεί ο διάκονος, «Επί των ώμων Χριστέ, την πλανηθήσαν άρας φύση, αναληφθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες». Δηλαδή, πάνω στους ώμους σου, Χριστέ μου, αφού σήκωσες και φορτώθηκες την φύση που πλανήθηκε, δηλαδή την ανθρωπίνη φύση, τον άνθρωπο, ανελήφθης στον ουρανό και προσέφερες αυτή την φύση στον Πατέρα σου, τον Θεό και Πατέρα. Είπαμε ακόμα ότι εν αντιθέσει προς την επιγής κάθοδον και παρουσία του, που υπήρξε ταπεινή και αφανής, η άνοδος του Κυρίου υπήρξε εν δόξη. Ανελήφθη εν δόξη ο Κύριος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μυριάδες αγγέλων τον παρέλαβαν και τον συνόδευσαν εν αλαλαγμό και εν φωνή σάλπιγγος, κατά την προφητεία του Δαβίδ. Μάλιστα, μερικοί πατέρες της Εκκλησίας πιστεύουν ότι η νεφέλη που υπέλαβε τον Κύριο, αυτό το σύννεφο που τον πήρε, ήσαν τελικά άγγελοι που πήραν τη μορφή του νέφους, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμα. Τελικά η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ανήλθε σε αυτόν τούτο τον θρόνο του Θεού, απαλαμβάνοντας την υψίστη δόξα, ασυγκρίτως ανώτερη από την δόξα των αγγέλων. Ο Κύριος λοιπόν, με το που ανελήφθηκε στον ουρανό, μαζί του, όπως είπαμε, ανέβασε και το σώμα του, την ανθρωπίνη φύση του. Θέλω για άλλη μια φορά να το πω, να το εννοήσουμε, γιατί είναι η καρδιά, είναι το κέντρο βάρους, το κύριο νόημα της αναλήψεως του Χριστού. Όταν κατέβηκε ο Χριστός από τον ουρανό στη γη, ήρθε μόνον ως Θεός, με γυμνή τη θεότητα. Όταν ξαναγύρισε πίσω στον ουρανό με την ανάληψη, μαζί του έφερε και την ανθρωπίνη φύση του, κάτι καινούριο που δεν είχε όταν κατέβαινε από τον ουρανό στη γη. Και αυτή την ανθρωπίνη φύση δεν την απέβαλε, όπως θα δούμε και παρακάτω, την κράτησε και την ανέβασε ψηλότερα και από τους αγγέλους ακόμα. Και την ανέβασε και την εκάθισε στον θρόνο του Θεού εκ δεξιών του Πατρός. Να τη λέει η χρυσή γλώσσα της Εκκλησίας μας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα πανηγυρικό λόγο του για την ανάληψη του Κυρίου. Σας το διαβάζω σε μετάφραση. Ανέβηκε πιο πάνω από τους αγγέλους, ξεπέρασε τους αρχαγγέλους, πέρασε πάνω από τα χερουβίμ, ανέβηκε πιο ψηλά από τα σεραφίμ, άφησε πίσω της η ανθρωπίνη φύση, δηλαδή τις αρχές, το τάγμα αυτό των αγγέλων που λέγεται αρχές. Δεν σταμάτησε μέχρι που έφτασε και κατέλαβε τον θρόνο τον δεσποτικό. Βλέπεις πόση μεγάλη είναι η απόσταση μεταξύ ουρανού και γης? Ή μάλλον ας αρχίσουμε από πιο κάτω. Φαντάσου το διάστημα από τον Άδη στη γη, πόσο μεγάλο είναι, και μετά από τη γη στον ουρανό, στη συνέχεια από τον πρώτο στον ανώτερο ουρανό, από εκεί προς τους αγγέλους, προς τους αρχαγγέλους, προς τις ανώτερες αγγελικές δυνάμεις και τέλος προς αυτό τον βασιλικό θρόνο της θεότητος. Σε αυτό όλο το ύψος και διάστημα ανέβασε την ανθρωπίνη φύση μας. Κοίταξε πόσο κάτω βρισκόταν και πού ανέβηκε. Ούτε πιο κάτω από όπου κατέβηκε ο άνθρωπος ήταν δυνατό να κατέβει. Όπως είπαμε, ήταν το κατώτατο, ο πυθμένας, ο πάτος που μπορούσε να κατέβει κάποια ύπαρξη, ο Άδης. Ούτε και να ανέβει πιο ψηλά από εκεί που ανέβηκε. Ούτε και πιο ψηλά μπορούσε να ανέβει από τον θρόνο του Θεού. Και όλα αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Ο καταβάς, αυτός εστί και ο αναβάς, και που κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης, και ανέβει υπεράνω πάντων των ουρανών», πιο ψηλά από όλους τους ουρανούς. Ας δούμε τώρα, αδελφοί μου, ποια είναι τα δώρα της αναλήψεως του Κυρίου μας, ποιο είναι το νόημα, τι μας πρόσφερε ο Χριστός με την ανάληψή Του. Ενώ η γέννηση και η Ανάσταση του Κυρίου είναι γεγονότα και εορτές χαρμόσυνες, η ανάληψη του Κυρίου είναι ένα γεγονός που μας χαροποιεί βέβαια, χαροποιεί τους πιστούς, αλλά προκαλεί και κάποια λύπη βαθιά μέσα μας. Όταν έρθει η γιορτή της αναλήψεως, αισθανόμαστε μια λύπη, ότι έφυγε από ανάμεσά μας ο Χριστός. Η αίσθηση ότι ο Χριστός έφυγε από τη γη μας κάνει να αισθανόμαστε ότι δεν είναι δίπλα μας για να μας στηρίξει και να μας παρηγορήσει. Όσο τον έχουμε κοντά μας τις 40 ημέρες, νιώθουμε ότι είναι δίπλα μας ο Κύριος. Όταν ακούσουμε το «Ανελήφθης εν δόξη», νιώθουμε μέσα μας αυτή την λύπη του αποχωρισμού και της απομακρύνσεως του Κυρίου από κοντά μας. Το ίδιο αίσθημα ένιωθαν και οι μαθητές του Κυρίου όταν λίγο πριν από το πάθος του τους ανήγγειλε ότι θα φύγει. «Τότε σας είπα», λέει, «ότι θα φύγω, η λύπη πεπλήρωκεν ημών την καρδίαν». Γέμισε η ψυχή σας με λύπη. Αισθανθήκατε λύπη που σας ανήγγειλα ότι θα φύγω από κοντά σας. Τους είπε ο Κύριος λοιπόν, προειδοποιώντας τους τεκνία, έτι μικρόν με θυμών ημί, ζητήσετε με, και καθώς είπον της Ιουδαίης ότι όπου εγώ υπάγω ημείς ούδη να στέλθει. Παιδιά μου, τους λέει, μάλιστα τεκνία, παιδάκια μου θα λέγαμε, μεταφράζεται καλύτερα. Βλέπετε πόση στοργή είχε ο Χριστός στους μαθητές του. Τους αγαπούσε όπως αγαπάει ένας πατέρας τα παιδιά του. Παιδιά μου, λοιπόν, για λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σας. Θα με ζητήσετε, αλλά όπως είπα στους Ιουδαίους, εκεί που θα πάω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε, προς το παρόν τουλάχιστον. Ωστόσο, παρακάτω τους τονίζει ότι δεν πρέπει να λυπούνται. Αντιθέτως, πρέπει να χαίρονται που φεύγει από κοντά τους. Γιατί? Διότι η ανάληψή του και η σωματική αναχώρησή του και μετάβασή του στον ουρανό θα γίνει πηγή μεγάλων δωρεών και ευλογιών, τόσο για αυτούς όσο και για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Θα δούμε στη συνέχεια ποιες είναι αυτές οι δωρεές. Μη λυπάστε, λοιπόν, τους λέει ο Χριστός, πρέπει να χαίρεστε. Θα έπρεπε να χαίρεστε τώρα που σας είπα, γιατί πηγαίνοντας εγώ εκεί πάνω θα σας δώσω πλούσιες χάριτες και ευλογίες, τις οποίες δεν έχετε τώρα. Ας δούμε, λοιπόν, αδελφοί μου, στη συνέχεια ποιες είναι αυτές οι δωρεές που πήγασαν στον κόσμο με την ανάληψη του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα είναι η αποστολή του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Καταρχήν, γνωρίζοντας ως Θεός και Δημιουργός και καρδιογνώστης τα βάθη της ψυχής των μαθητών του, αλλά και κάθε ψυχής που τον αγαπά, ότι κανείς δεν θέλει να τον αποχωριστεί, αλλά τον θέλει διαρκώς κοντά του, τους παρηγορεί και τους λέει: «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς». Δηλαδή, μην λυπάστε, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Μην αισθάνεστε σαν το παιδί που χάνει τον πατέρα του, που πεθαίνει ο πατέρας του και μένει ορφανός. «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς, θα έρθω κοντά σας και πάλι». Και πώς θα έρθει? Αφού θα φύγει, θα πει κάποιος. Θα έλθει δια του παρακλήτου. Θα στείλει στη θέση του τον παράκλητο. Η λέξη παράκλητος χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον Χριστό για το Άγιο Πνεύμα. Και γιατί δεν το λέει το Άγιο Πνεύμα με το όνομά του Άγιο Πνεύμα και το ονομάζει παράκλητο? Καταρχήν, τι σημαίνει η λέξη παράκλητος? Η λέξη παράκλητος, εξού και παράκλησης, παράγεται από το παρακαλώ, που σημαίνει παρηγορώ, στηρίζω, ενισχύω, δίνω θάρρος σε κάποιον. Αυτό σημαίνει στην αρχαία γλώσσα το παρακαλώ. Λοιπόν, λέγεται παράκλητος το Άγιο Πνεύμα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, διότι είναι αυτό που παρηγορεί, που ενισχύει, που δυναμώνει, που δίνει κουράγιο και θάρρος και ελπίδα. Αυτό σημαίνει παράκλητος. Θα έλθει, λοιπόν, ο Χριστός δια του παρακλήτου, του παρηγορητού θα λέγαμε, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, που σύντομα θα έστελε σε αυτούς την ημέρα της Πεντηκοστής. Και λίγο πιο πριν τους ανήγγειλε ότι ερωτήσω, θα παρακαλέσω δηλαδή τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Θα σας δώσει άλλο παρηγορητή. Μέχρι τώρα εγώ ήμουνα κοντά σας. Εγώ σας παρηγορούσα, εγώ σας στήριζα, εγώ σας έδινα θάρρος και δύναμη. Τώρα θα σας στείλει ένα άλλο παράκλητο. Ή να μείνει με θυμώνει στον αιώνα, ο οποίος αυτός παράκλητος δεν θα μείνει μαζί σας 3 χρόνια όπως έμεινα εγώ, αλλά θα μείνει εις τον αιώνα, για πάντα θα είναι μαζί σας. Και ποιος είναι αυτός ο παράκλητος? Το λέει ευθύς αμέσως: το Πνεύμα της Αληθείας. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο διδάσκει την αλήθεια. Και κάπου αλλού στη συνέχεια τους το επαναλαμβάνει πιο ξεκάθαρα: «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω». Δηλαδή, σας συμφέρει να φύγω από κοντά σας. Όσο και αν αυτό σας λυπεί, όσο και αν θέλετε να παραμείνω για πάντα μαζί σας. Και τους εξηγεί στη συνέχεια: «Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ου και λεύσεται. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Δηλαδή, εάν εγώ δεν φύγω, δεν ανέβω στον ουρανό, ο παράκλητος δεν θα έλθει στον κόσμο. Εάν όμως ανέβω και πάω στον ουρανό, τότε θα στείλω τον παράκλητο, ο οποίος θα παρηγορεί και θα ενισχύει όχι μόνο εσάς, το στενό κύκλο των μαθητών μου, αλλά όλο τον κόσμο, όλη την Εκκλησία. Ιδού λοιπόν το πρώτο και μεγάλο δώρο που πρόσφερε η ανάληψη του Κυρίου μας, το Άγιο Πνεύμα. Με την ανάληψη του λοιπόν στον ουρανό, ο Χριστός φρόντισε να στείλει ο Πατέρας δια του Υιού το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο εστάλει ακριβώς για να παραμείνει εδώ στον κόσμο μέχρι τη συντελεία των αιώνων, να ιδρύσει την Εκκλησία του Χριστού και να συνεχίσει το έργο του Χριστού. Για το Άγιο Πνεύμα και το έργο του στην Εκκλησία θα αναφερθούμε αναλυτικά, αν μας αξιώσει ο Θεός, όταν θα μιλούμε για το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, όπου γίνεται ειδική αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, εκεί που λέμε και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωπιών. Όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το άρθρο, τότε θα μιλήσουμε αναλυτικά για το Άγιο Πνεύμα. Επί του παρόντος λέμε μόνο ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ίδρυσε την Εκκλησία, όπως είπαμε, και παραμένει διαρκώς μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτό που ανέδειξε τους αγραμμάτους αλλοιείς, τους ψαράδες, τους ανέδειξε πανσόφους κήρυκας του Ευαγγελίου. Είναι εκείνο που φώτισε και οδήγησε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας εις πάσαν την αλήθεια, όπως τον Μέγα Φώτιο που εορτάζουμε σήμερα. Είναι εκείνο που έδωσε δύναμη στους μάρτυρες της πίστεως να ομολογήσουν τον Χριστό και να υποστούν για τη χάρη του βασανιστήρια και θάνατο. Θαυμάζουμε τη ζωή των μαρτύρων και ιδιαίτερως τα βάσανα που υπέστησαν και άντεξαν. Αλλά δεν ήταν μόνο δική τους η επιλογή και με την δική τους μόνο δύναμη άντεξαν, αδελφοί μου. Κυρίως το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που τους έδωσε το κουράγιο να αντέξουν όλα τα φοβερά βασανιστήρια, τις μαστιγώσεις, τους ξεσμούς, τα άγρια θηρία, τη φωτιά που τους έβαλαν, που τους έβαζαν και τους έκαιγαν. Το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα εκείνο που τελεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό που ενεργεί κατά την αναγέννηση δια του βαπτίσματος. Όταν βαπτιζόμαστε, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο αγιάζει το είδωρ και γίνεται λουτρών καθάρσιων των αμαρτιών μας. Την άφεση των αμαρτιών ακόμα προσφέρει το Άγιο Πνεύμα κατά την εξομολόγηση. Ακόμα κατά την μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, κατά την Θεία Ευχαριστία, πάλι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που την ενεργεί. «Κατάπεμψο», λέει ο ιερέας, «το πνεύμα σου το Άγιον, εφημάσκευ τα προκείμενα δωρά ταύτα και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου και εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα και εκείνο που μας παρηγορεί στις θλίψεις μας, αδελφοί μου. Αυτό που μας στηρίζει στον πνευματικό μας αγώνα. Αυτό που μας φωτίζει να κατανοούμε τον Λόγο του Θεού όταν τον διαβάζουμε και μας διδάσκει ακόμα πώς να προσευχόμαστε. Πάρα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το Άγιο Πνεύμα. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, όπως ψάλλουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτά τα λίγα για το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς, αυτό είναι το πρώτο και κύριο δώρο που μας έστειλε ο Χριστός με την ανάληψή Του. Μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα εδώ στη γη. Το δεύτερο είναι ότι με την ανάληψή Του ο Χριστός εξασφάλισε σε μας ένα μεγάλο μεσίτη στον ουρανό. Η ανάληψη έγινε προς το συμφέρον μας, όπως είπε ο Κύριος, γιατί μας χάρισε αιώνιο μεσίτη προς τον ουράνιο Πατέρα, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ως μέγας και αιώνιος αρχιερεύς, δέεται ακαταπαύστος εις τα επουράνια Άγια των Αγίων υπέρ των ανθρώπων. Αυτό είναι το έργο του Χριστού εκεί. Προσεύχεται διαρκώς και ως άνθρωπος για μας τους ανθρώπους. Δια της αναλήψεως λοιπόν έχουμε πλέον, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αρχιερέα μέγαν διελιληθώντα τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού. Έχουμε τον μεγάλο αρχιερέα, όχι τους επίγειους αρχιερείς, τους ανθρώπους, τους αρχιερείς που έχουμε, που είναι εκπρόσωποι βέβαια του Χριστού εις τόπον τύπων και τόπων Χριστού, αλλά είναι ο Μέγας Αρχιερεύς ο Χριστός, ο οποίος διαρκώς βρίσκεται ενώπιον του Πατρός και δέεται για μας τους ανθρώπους. Και ο Μεσίτης αυτός δεν είναι απλώς ένας απλός άγγελος ή αρχάγγελος ή κάποια δύναμη ασώματη, αλλά είναι πλάσμα της ιδίας φύσεως με μας. Είναι και αυτός άνθρωπος δηλαδή. «Εις γαρ Θεός», λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, «εις και Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Ένας είναι ο Θεός, ένας είναι και ο Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, και αυτός είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, γεμάτος ελπίδα και πίστη στη μεσητεία του Χριστού, παρηγορεί τους χριστιανούς της εποχής του που κλονίζονται στην πίστη, αλλά και στους χριστιανούς κάθε εποχής με τα ενισχυτικά εκείνα λόγια. Αφού έχουμε ένα τόσο μεγάλο αρχιερέα που πέρασε τους ουρανούς, τον Ιησού τον Υιό του Θεού, ας κρατούμε καλά την ομολογία της πίστεως. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο αρχιερέας Χριστός δέεται στους ουρανούς για να κρατάμε την πίστη, την αληθινή ορθόδοξη πίστη. Μας ενισχύει στο να μένουμε σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη. Και συνεχίζει ο Απόστολος, διότι δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να μας νιώσει και να συμπαθήσει τις πνευματικές και φυσικές αδυναμίες μας. Αλλά έχουμε αρχιερέα που δοκιμάστηκε με όλους τους τρόπους που θα μπορούσε η ανθρωπίνη φύση να δοκιμαστεί. Δηλαδή ο αρχιερέας μας στον ουρανό, αν ήταν άγγελος, αδελφοί μου, αυτός ο Μεσίτης, αν ήταν άγγελος, δεν θα μπορούσε να καταλάβει την ανθρώπινη φύση, τη δική μας, την αδυναμία μας, την δυσκολία που αισθανόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και τους πειρασμούς που έχουμε. Ο Μεσίτης μας είναι άνθρωπος σαν και εμάς, ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως είναι και Θεός, μην το ξεχνάμε, αλλά είναι και άνθρωπος, και ως άνθρωπος είναι Μεσίτης στον ουρανό. Αλλά έχουμε, λέει, αρχιερέα που δοκιμάστηκε με όλους τους τρόπους που θα μπορούσε η ανθρωπίνη φύση να δοκιμαστεί. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός και αυτός δοκιμάστηκε. Θυμηθείτε τους τρεις πειρασμούς που πέρασε στην έρημο. Ξέρει ο Χριστός τι σημαίνει πειρασμός. Δοκιμάστηκε και αυτός από πειρασμούς, όπως και εμείς δοκιμαζόμαστε κάθε μέρα. Τον πολέμησε και αυτόν ο διάβολος, όπως πολεμάει και εμάς καθημερινά. Και μετά υπέμεινε συκοφαντίες, υπέμεινε αχαριστίες και όλα τα υπόλοιπα και το σταυρικό θάνατο, και ξέρει ο Χριστός για τους πειρασμούς και τις δυσκολίες που περνάει ο άνθρωπος. Έχει δοκιμαστεί εξ ολοκλήρου όμοια με μας, χωρίς όμως να υποπέσει σε καμιά αμαρτία. Όλα τα υπέμεινε ο Χριστός εκτός από την αμαρτία. Δεν γεύθηκε την αμαρτία, όλα τα υπόλοιπα τα δοκίμασε. Και καταλήγει ο Απόστολος, προσερχόμεθα ούν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια. Δηλαδή, ας πλησιάζουμε, αδελφοί μου, λέει, άφοβα και με θάρρος στον θρόνο του, χωρίς να κομπιάζουμε, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να διστάζουμε ότι θα μας παρεξηγήσει και θα μας αποπέμψει. Γιατί από τον θρόνο του αυτό εκπηγάζει η χάρις. Η χάρις η οποία παρέχει την συγχώρηση και το έλεος. Μας συγχωράει δηλαδή τις αμαρτίες μας, μας συγχωράει τα σφάλματά μας τα καθημερινά, μας συγχωράει τις πτώσεις μας τις καθημερινές. Γιατί είναι έλεος ο θρόνος της χάριτος του Θεού, πηγάζει το έλεος και η άφεση και η συγχώρηση. Και έτσι μπορούμε να βρούμε χάρη και δύναμη σε κάθε κρίσιμη ώρα πειρασμού. Πόσο παρήγορα είναι αυτά τα λόγια του Αποστόλου και πόση ελπίδα και δύναμη μας δίνει η πίστη ότι έχουμε στους ουρανούς ένα αιώνιο και τόσο φιλάνθρωπο Μεσίτη και Αρχιερέα. Συνεπώς, μέχρι τώρα είδαμε δύο μεγάλα δώρα που πρόσφερε η ανάληψη του Χριστού. Το ένα είναι ότι έστειλε το Άγιο Πνεύμα, και το δεύτερο είναι ότι εκεί στον ουρανό έχουμε Μεσίτη. Έχουμε αντιπρόσωπο ο οποίος διαρκώς προσεύχεται για μας και μας στέλνει την ευλογία του στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μας. Και ένα τρίτο θα ήθελα να αναφέρουμε απόψε, από τα μέγιστα αυτά αγαθά, από τις μέγιστες αυτές δωρεές που πρόσφερε η ανάληψη του Χριστού μας. Είναι το ότι ανύψωσε την ανθρωπίνη φύση, όπως άλλωστε έχουμε πει επανειλημμένως, στον θρόνο της θεότητος. Ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς όχι μόνο ως Θεός. Ως Θεός υπήρχε στους ουρανούς. Δεν άφησε τον ουρανό για να κατέβει στη γη. Είναι πανταχού παρόν. Αλλά ως άνθρωπος βρίσκεται στον ουρανό. Βρίσκεται και ως άνθρωπος. Δεν απέβαλε την σάρκα που προσέλαβε κατά την ενανθρώπισή του. Όταν κατέβηκε στη γη, ενώθηκε με την ανθρωπίνη φύση. Αυτή η ένωση έμεινε αδιάσπαστη και μετά την ανάληψη του Χριστού. Γιατί υπήρξαν, το λέω αυτό, γιατί υπήρξαν μερικοί αιρετικοί που έλεγαν σιγά τώρα, το λέω με τη γλώσσα την καθομιλουμένη, σιγά τώρα που ο Χριστός θα καταδεχθεί να πάρει το φτωχό μας το σώμα, τη σάρκα μας, να την πάει στον ουρανό, αν είναι δυνατόν. Να καταδεχθεί να πάρει αυτό το ευτελές σώμα το ανθρώπινο, τα κόκαλα, τα αίματα, την σάρκα, να τα ανεβάσει στον θρόνο του Θεού. Λάθος, αδελφοί μου. Ο Χριστός ενώθηκε με την ανθρωπίνη φύση αδιαίρετα και αχώριστα. Δεν την εγκατέλειψε, δεν την άφησε. Κάποιος αιρετικός ονόματι Απελής και οι Μανιχαίοι, άλλοι αιρετικοί, έλεγαν ότι όταν ανέβαινε, λέει, ο Χριστός προς τον ουρανό, όπως προχωρούσε προς τα πάνω, ανέβαινε με το σώμα του, όπως τον είδαν οι μαθητές να φεύγει με το σώμα. Αλλά κάποια στιγμή, λέει, όταν έφτασε στον ήλιο, στην σφαίρα του ήλιου, τότε, λέει, πέταξε το σώμα του. Το άφησε εκεί και συνέχισε να ανεβαίνει με γυμνή την θεότητα. Αυτό είναι αίρεση. Είναι μεγάλη πλάνη. Βέβαια, αυτοί στηρίζονται σε ένα στίχο του Ψαλμοντού, του 18ου Ψαλμού, που λέει «Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού». Δεν έχει καμία σχέση όμως αυτός ο λόγος με το θέμα αυτό που συζητάμε. Πήρε την ανθρωπίνη φύση και ενωμένη μαζί με την θεότητα, αδιαίρετα και αδιάσπαστα, κατά την ακριβή φράση του Αποστόλου Παύλου, «εκάθισε εν δεξιά του Πατρός εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος». Την έβαλε, λέει, την ανθρωπίνη φύση πάνω από κάθε αγγελικό τάγμα, δίπλα στον θρόνο της δυνάμεως και της κυριότητας του Θεού. Χάρη στην ανάληψη, είδον άγγελοι, οπάλε επεθύμουν. Είδαν οι άγγελοι, λέει ο Χρυσόστομος, αυτό που επιθυμούσανε. Ποιο? Την φύσιν την ημετέρα, από του θρόνου αστράπτουσαν του βασιλικού. Δηλαδή την ημετέρα φύση, την ανθρωπίνη φύση, την δική μας, να αστράπτει επάνω στον βασιλικό θρόνο, στον θεϊκό θρόνο. Δόξη και κάλλη στήλβουσαν, αθανάτο. Και να στήλβει, να λάμπει, να απαστράπτει με δόξα και με κάλλος αθάνατο. Στον θρίαμβο αυτό και την δόξα της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού συμμετέχει, αδελφοί μου, δυνάμη, όπως λέμε, και η καθολική ανθρωπίνη φύση, δηλαδή ολόκληρη ανθρωπότητα. Γιατί θα πει κάποιος, και εμάς τι μας ωφελεί αυτό? Το ότι ο Χριστός ανέβηκε με το σώμα του στον ουρανό, εμείς οι άνθρωποι τι ωφελούμαστε από αυτό? Το δικό του σώμα ανέβασε. Όχι, αδελφοί μου, μέσα στο δικό του σώμα βρισκόμαστε όλοι εμείς. Ανεβήκαμε δηλαδή και εμείς μαζί με τον Χριστό, όλη η ανθρωπότητα, ή καλύτερα η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Δεν το λέμε αυτό το πράγμα? Αν πάρουμε ως σώμα εμάς τους πιστούς, ο Χριστός είναι η κεφαλή μας. Αφού λοιπόν ανέβηκε η κεφαλή του σώματος, δεν είναι φυσικό, φυσικότατο, εφόσον η κεφαλή είναι αδιάσπαστα ενωμένη με το σώμα, κάποια στιγμή να ανέβει και όλο το σώμα, δηλαδή όλοι εμείς οι χριστιανοί? Συνεπώς, με την ανάληψη του Κυρίου δεν ανέβηκε απλώς και μόνο η δική του ανθρωπίνη φύση που προσέλαβε, αλλά ολόκληρη η ανθρωπίνη φύση, όλη η ανθρωπότητα, όλοι όσοι πιστεύουν και συνδέονται μαζί του δια του Αγίου Βαπτίσματος και των μυστηρίων της Εκκλησίας. Αυτό το δεν είναι λόγια δικά μας, ούτε και των πατέρων θα λέγαμε, είναι λόγια θεόπνευστα του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος σε εκείνη την σπουδαία επιστολή του που δεν ξέρω πόσοι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, η προς Εφεσίους επιστολή είναι μια θεολογικότατη επιστολή, όπως και η προς Ρωμαίους. Λέει εκεί πέρα, ο Θεός πλούσιος ον ενελέη, ο Θεός λέει που είναι τόσο πλούσιος το έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι η αγάπης εν ημάς, εξαιτίας της πολλής αγάπης με την οποία μας αγάπησε, και όντας νεκρούς της παραπτώμασι, και ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, των αμαρτιών μας, τι μας έκανε? Συνεζωοποίησε το Χριστό. Μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Όπως έδωσε ζωή στον Χριστό και τον ανέστησε εκ νεκρών, έτσι και εμάς μας συνεζωοποίησε. Το συν σημαίνει μαζί. Μαζί με τον Χριστό μας ζωντάνεψε και εμάς. Χάρη τι εστέ σε σωσμένοι. Είσαστε σωσμένοι με την χάρη, όχι με τα δικά σας έργα. Και τι λέει, αδελφοί μου, στη συνέχεια? Και συνήγειρε, δηλαδή σας ανέστησε μαζί με τον Χριστό από τον τάφο, και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ. Προηγουμένως ο Απόστολος χρησιμοποιεί το ρήμα εκάθισε, αναφερόμενος στο δικό του σώμα του Χριστού, ότι εκάθισε. Τώρα προσθέτει και την πρόθεση συν, συνεκάθισε. Κάθισε μαζί με την δική του σάρκα, μαζί με το δικό του σώμα, συνεκάθισε και εμάς όλους εν της επουρανής εν Χριστώ. Άρα λοιπόν αυτό που είπαμε είναι ότι ο Χριστός με την ανάληψή του ανέβασε στον θρόνο του Θεού και τη δική του ανθρωπίνη φύση, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, την Εκκλησία του. Αναφέρει τα εξής αξιοσημείωτα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο περίφημο βιβλίο του Εορτοδρόμιο. Αυτός ο αναληφθής εις των ουρανών, δηλαδή ο Χριστός, έδωκεν εις ημάς τους αυτό πιστεύοντας, έδωσε σε εμάς που πιστεύουμε σε αυτόν, ελπίδα ζώσαν και πληροφορίαν αδίστακτον. Μια ελπίδα ζωντανή και μια πληροφορία, μια βεβαιότητα που δεν χωράει αμφιβολία. Ποια? Ότι και εμείς έχουμε να ανέλθουμε εις τον ουρανόν. Ότι και εμείς, λέει, κάποτε πρόκειται να ανεβούμε στον ουρανό, δια να είμεθα αχώριστοι από τον Χριστό. Για να είμαστε αχώριστοι από τον Χριστό, καθώς είναι αχώριστα και τα μέλη του σώματος από την κεφαλή. Αυτό που είπαμε, όπως και τα μέλη του σώματος είναι αχωρίστως ενωμένα με την κεφαλή. Διότι αυτός μεν είναι η κεφαλή ημών, εμείς δε είμεθα μέλη αυτού. Ή να θεωρούνται στην δόξα του χαίρομεν και φρενόμεθα εις αιώνα αιώνος. Καταλαβαίνετε, πιστεύω, είναι απλή αρχαΐζουσα γλώσσα. Θα είμαστε ενωμένοι σαν σώμα που είμαστε με την κεφαλή και θα βλέπουμε εκεί διαρκώς την δόξα του και θα χαιρόμαστε και θα εφρενόμαστε αιωνίως. Όθεν είπεν ο γλυκής Ιησούς, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, μας είπε κάποτε, λέει, ο γλυκύτατος Ιησούς μας, εάν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν. Όταν θα ανέβω, λέει, στον ουρανό, θα σας ετοιμάσω τόπο, θα σας φτιάξω την κατοικία σας τροχοντινά εκεί, και τότε θα ξαναγυρίσω κάτω εδώ και θα σας πάρω και εσάς μαζί μου εκεί στον ουρανό. Είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε, ούτως ώστε εκεί που θα είμαι εγώ να είσαστε κι εσείς μαζί μου, λέει ο Χριστός σε όλους εμάς. Και πάλι λέει στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός, Πάτερ ους δε δοκάσμι, αυτούς που μου έδωσες, δηλαδή τους μαθητές μου, θέλω είναι όπου είμαι εγώ κακίνι όσοι μετε μου. Θέλω από σένα εκεί που θα είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου. Ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν ειν δε δοκάσμι, για να βλέπουν την δόξα, την δική μου δόξα, την οποία μου έδωσες. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι με τα ίδια περίπου λόγια στην πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή του λέει εκείνα τα γνωστά, αρπαγισόμεθα ενεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε στην κηδεία, αν θυμάστε. Θα αρπαχθούμε, λέει, θα ανεβούμε ενεφέλες επάνω ψηλά στα σύννεφα στον ουρανό εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, για να συναντήσουμε τον Κύριο ο οποίος θα έρχεται από τον ουρανό στη Δευτέρα Παρουσία. Θα ανεβούμε κι εμείς προς τα πάνω και έτσι, λέει, από εκείνη την ώρα και μετά στον αιώνα, συν Κυρίω εσώμεθα, θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Και καταλήγει ο Άγιος Νικόδημος: όλον γαρ το τέλος και το συμπέρασμα και ο προηγούμενος σκοπός της του Θεού Λόγου οικονομίας ήτον. Δηλαδή, όλος ο σκοπός και ο λόγος για τον οποίο κατέβηκε ο Θεός εδώ στην γη ήταν να μην μας αφήσει κάτω εις την γη, αλλά να μας αναβιβάσει εις τον ουρανό. Γι' αυτό κατέβηκε, λέει, εδώ στον κόσμο ο Θεός, για να ανεβάσει εμάς εις τον ουρανό. Εκεί γαρ εστίν η αληθής ημών σωτηρία. Εκεί είναι η πραγματική μας σωτηρία. Άλλες σωτηρίες εδώ είναι προσωρινές στον κόσμο. Και εκεί θέλομεν απολαμβάνει την γλυκητά την θεωρίαν του Παμφιλτάτου ημών δεσπότου. Πόσο ωραία τα λέει ο Άγιος. Εκεί, λέει, θα απολαμβάνουμε την γλυκητά τη θεωρία. Το να βλέπουμε δηλαδή τον Χριστό, αυτό θα είναι το πιο γλυκύ πράγμα, το πιο γλυκύ αίσθημα που δεν θα θέλουμε ποτέ να τελειώνει. Όλες αυτές, αδελφοί μου, οι μεγάλες αλήθειες, όλα αυτά τα καταπληκτικά έργα που η άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο σχεδίασε και πραγματοποίησε, πρέπει να προκαλούν μέσα μας ένα πέλαγος χαράς, ένα σκύρτημα χαράς και αγαλιάσεως. Όπως εσκύρτησε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στην κοιλιά της μητέρας του, της Ελισάβετ, όταν πλησίασε ο Χριστός, έτσι πρέπει και ο χριστιανός να σκυρτά από χαρά όταν σκέφτεται αυτά τα πράγματα, αν τα πιστεύουμε πραγματικά. Είναι και αυτό ένα θέμα, ο Θεός να δώσει πίστη σε αυτά, γιατί αν πραγματικά τα πιστεύουμε και τα ελπίζουμε, θα πρέπει διαρκώς να έχουμε χαρά στην ψυχή μας. Χαρά για τη δόξα και τη μακαριότητα που μας εξασφάλισε ο πλάστης και σωτήρας μας, και ευγνωμοσύνη, γιατί ενώ είμαστε ανάξι μια τέτοιας δόξας, ο Θεός πλούσιος ον εν ελέη δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι ηγάπησεν ημάς, μας ανέστησε από τον πνευματικό θάνατο και κάποια μέρα θα μας αναστήσει και από τον σωματικό θάνατο κατά την ημέρα της μελούσης κρίσεως, προσφέροντας ως τίμημα το άχραντο αίμα του και υπομένοντας θάνατο σταυρικό. Αφού λοιπόν εκεί είναι ο θησαυρός μας, εκεί πρέπει να είναι και η καρδιά μας. Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών, λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Εδώ στη γη είμαστε πάρικοι και παρεμπίδιμοι, ούκ έχουμε νόδεμένου σαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε εδώ μόνιμη κατοικία, μόνιμη πολιτεία, αλλά επιζητούμε και περιμένουμε την μέλουσα. Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, η δική μας πολιτεία, το δικό μας κράτος το οποίο ανήκουμε ως πολίτες είναι στους ουρανούς. Γι' αυτό τα άνω ζητώμεν, τα άνω φρονόμεν, μη τα επί της γης. Ας σκεφτόμαστε κατά τον Απόστολο τα άνω και ας επιδιώκουμε τα άνω, τα επουράνια και όχι τα επίγεια. Άνω σχόμεντας καρδίας, όπως μας προτρέπει διαρκώς η Εκκλησία. Ας μη μας ελκύουν λοιπόν, αδελφοί μου, τα γήινα, τα πρόσκαιρα και τα απατηλά, διότι πάντα σκιά σας στενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, όπως ψάλλουμε στην νεκρόσιμη ακολουθία. Οι χαρές και οι απολαύσεις αυτού του κόσμου είναι σκιές και όνειρα που χάνονται. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα, επελθόν γαρ ο θάνατος ταύτα πάντα εξεφάνιστε. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος και σωματικά ακόμα, βλέπετε, και η κατασκευή του σώματός μας δείχνει αυτό τον ανώτερο προορισμό. Από όλα τα ζώα ο άνθρωπος μόνο είναι ορθοβάμων, όπως λέμε, είναι όρθιος. Όλα τα ζώα είναι στραμμένα προς τη γη, περπατάνε με τα τέσσερα. Ο άνθρωπος είναι όρθιος, και ως όρθιος που είναι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κοιτάξει προς τα άνω και να δει τον ουρανό. Και αυτή η κατασκευή μας λοιπόν μας διαμηνεί, μας υπενθυμίζει ότι δεν είμαστε για αυτόν τον κόσμο, αλλά είμαστε για τον ουρανό. Εκεί είναι η υπόθυνή πατρίδα μας. Εκεί θα είναι η μόνιμη και αιώνια πολιτεία μας. Αυτή η σκέψη θα πρέπει διαρκώς να κυριαρχεί μέσα μας. Γι' αυτό θα πρέπει κατά τον ουρανοβάμονα Απόστολο Παύλο, ο οποίος Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, αξιώθηκε, όπως ξέρετε, και εν ζωή ακόμα να ανέβει στον Παράδεισο. Όχι με την ψυχή του μετά τον θάνατο, αλλά και όταν ζούσε ακόμα, ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, όπως λέει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, Πρέπει λοιπόν κατά τον Απόστολο Παύλο να νεκρώσουμε τα μέλη ημών τα επί της γης. Να νεκρώσουμε τα μέλη μας που επιθυμούν τις γήινες απολαύσεις και ειδονές. Ποια είναι αυτά? Την πορνεία, την ακαθαρσία, κάθε πάθος, κάθε επιθυμία κακή και την πλεονεξία. Το φοβερό αυτό κακό το οποίο το ονομάζει ειδωλολατρία. Και όπως ο προφήτης Ηλίας αναφέρει και πάλι ο Άγιος Νικόδημος στο ιορτοδρόμιο του, όταν ανέβαινε λέει στον ουρανό με το άρμα εκείνο, το φοβερό άρμα το οποίο τραβούσανε 4 άλογα, όπως ανέβαινε στον ουρανό έριψε λέει την μιλωτή του, το επανοφόρι που φορούσε το έριξε, το πέταξε κάτω και έτσι ανέβηκε στον ουρανό και έτσι μπόρεσε να αναλυφθεί ως εις τον ουρανό, δεν λέει εις τον ουρανό όπως ο Χριστός, αλλά ως εις τον ουρανό, σαν προς τον ουρανό θα λέγαμε σήμερα, ανέβηκε ο προφήτης Ηλίας, δεν ανέβηκε εκεί που ανέβηκε ο Χριστός. Όπως λοιπόν ο Ηλίας έριξε κάτω το επανοφόρι του, τη μιλωτή του, έτσι και εμείς, αν δεν εκδηθούμε κάθε φιλιδονία, κάθε φιλοδοξία, κάθε φιλαργυρία και γενικά κάθε προσκόλληση στην παρούσα ζωή, δεν θα μπορέσουμε να αναλυφθούμε στους ουρανούς. Αφού λοιπόν τέτοιες υποσχέσεις έχουμε, αφού μας αναμένει τέτοια δόξα και μακαριότητα, καθαρίσουμε εαυτούς, όπως ακούσαμε σήμερα στον Απόστολο. Τι ωραία αυτή η κατάληξη. Ταύτα σου έχονται στα Ευαγγελία, αγαπητοί, λέει ο Απόστολος σήμερα, αφού έχουμε τόσο μεγάλες υποσχέσεις, καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε την ψυχή μας από κάθε μολυσμό που μολύνει και την ψυχή αλλά και το σώμα μας. Επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να προσπαθούμε να τελειοποιούμαστε προς την αγιοσύνη με φόβο Θεού. Αμήν.